Kalle Lindqvist, minkälaisen pohjan tulit kunnanjohtajaksi?
Idylliseen. Se oli teollisuuskunta. Se oli maan teollistunein kunta, jos katsotaan väestömäärään nähden. Ja se merkitsi kyllä, että täällä osattiin tehdä. Lähtökohtana mullahan oli se, että me joudun ihan heti niin kuin miettimään sitä, että mitä nyt tehdään sitten. Ensimmäinen todella suuri kysymys mun näkemykseni mukaan oli kyllä se, että miten edetään. Ja siinä oli oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Toinen oli se, että meidän piti huomioida, että Fiskarsin ruukkihän siellä oli ollut paljon palveluja, sairaala, mutta siellä oli myöskin paljon. Siellä oli apteekki, kunnanlääkäri oli siinä ja tuntui siltä, että se oli selvä vaihtoehto siihen, mihin niitä uusia esimerkiksi asuntoja ruvetaan rakentamaan. Ja toinen vaihtoehto oli kirkonkylä sitten. Täällä oli kirkko, vaan vielä vanhempi kirkko kuin ruukki oli. Sen etuna oli silloin kyllä se, että oli rakentamatonta maata. Oli tehty aika hyvä työ kyllä ennen mun tuloa siinä mielessä, että oli hankittu myöskin raakamaata. Eli siltäkin osin niin oli kyllä ihan hyvä lähteä liikkeelle siitä. Ja ehkä nyt pitäisi mainita totta kai, että enhän mä nyt yksin ruvennut mihinkään, vaan lähtökohta oli se, että täällä oli todella ammattilaisia luottamusmiehiä. Heillä oli pääosa aika pitkä ura takana. He tiesivät kyllä, mitä tehdään, ja se oli valtava voimavara kyllä minulle. Ja lopputuloksena, tai sen lopputuloksena, se harkinnan lopputuloksena oli kyllä se, että uudet asunnot rakennetaan tänne Pohjan keskustaan. Uskon, että se oli oikea päätös siinä mielessä, että koska tämä päätös nimenomaan merkitsi, että tänä päivänä nähtynäkin pystyttiin siihen, että pystyttiin säilyttämään Fiskarsin ruukki sellaisena kuin se oli sinä päivänä.
Mutta näinhän ei jatkunut sitten enää pitkään.
Joo, näin se oli, ja se oli ihan luonnollinen kehitys, jos katsotaan niin kuin taaksepäin kyllä. Se raskas teollisuus oli häviämässä, ja kyllä se koetteli tätä Pohjan kuntaa. Jos ajatellaan, kun mennään 80-luvulle, niin yhteensä 500 teollisen työpaikkaa oli menetetty 5 vuoden aikana. Se on iso luku, kun asukasmäärä on vajaa 6000. Meillä oli muistaakseni maaliskuussa 75 luottamusmiesten kanssa Fiskars-konsernin korkeimman johdon kanssa pohdittiin nimenomaan tätä tulevaisuutta, yhteistoimintamalleja. On muistettava, että kunnan tehtävä ei ole pelkästään raahata uutta teollisuutta, vaan myöskin huolehtia siitä, että jo olemassa oleva teollisuus kunnassa voi hyvin ja pystyy kehittymään. Ja toinen tähän liittyvä seikka oli nimenomaan tämä yhteistoiminta Fiskars-konsernin operatiiviseen johtoon. Uskon, että se on kyllä ainutlaatuinen, kun ajatellaan, että Fiskars-yhtiöhän on pörssiyhtiö, hyvin kansainvälinen yhtiö, että me pystyimme yhdessä Fiskars-konsernin operatiivisen johdon kanssa vuosittain pitää jo yhden tai parikin istuntoa yhdessä joka ikinen vuosi. Se merkitsi kyllä, että tiesimme hyvin tarkkaan näitä ajatuksia, mitä heillä oli, ja yritimme kertoa myöskin heille kunnan ajatuksista. Kyllä se vaati tietysti oman aikansa. Kyllä mä muistan ihan, kun tulin 69, niin heti samana vuonna pystyin yhdessä luottamusmiesten kanssa saamaan Rissanen Oy-niminen yhtiö tänne, joka pystyy myöskin luomaan noin 100 uutta työpaikkaa, nimenomaan naistyöpaikkaa kuntaan ihan seuraavan vuoden alkuun mennessä. Silloin muun muassa Fiskas-yhtiö kyllä pikkasen huolestui siitä, että kun heilläkin on naistyöpaikkoja, esimerkiksi orastavan saksitehtaan muodossa. Ja totta kai sitä mietittiin yhdessä myöskin, että vaikuttaako tämä nyt sitten hyvin negatiivisesti Fiskas-yhtiön toimintaan. Ja päätöksenä oli kyllä sitten, että rakennetaan lisää ja kehitellään tätä siten, että myöskin naiset saavat lisää työpaikkoja kunnan alueella.
Minkälainen tulevaisuuden visio oli arkkitehdillä, oli teillä kaikilla mielessä, kun kunnantaloa suunniteltiin ja rakennettiin?
Niin, meillähän syntyi vuonna 1975 kunnan yleiskaava, joka kertoi kehityksestä. Ja ihan tällaisena sivulausena muistan erittäin hyvin, kun maaherra kävi virallisella vierailulla kunnassa ja meillä oli se punainen kirja sitten ja esittelemisen hänellekin. Ja sitten hän katseli ja tutustuikin siihen. Sitten hän kysyi, että mihin vuoteen mennessä tämä nyt on tarkoitettu. No en tosiaankaan kertonutkaan, että ihan tarkoituksellisesti olimme jättäneet vuosiluvun pois. Jälkeen voidaan tietysti sanoa näin, että noin taaksepäin on ihan mukava miettiä ja katsoa kehitystä, mutta sitten toi eteenpäin katsominen ei se aina kyllä niin helppoa ole. Kyllä se on ihan selvä, että meillä on aivan toisenlaisia ajatuksia ja suunnitelmia kuin mitä sitten toteutui, mutta siihen on vaan, sitä on hyväksyttävä, ei sille voi mitään. Se on vaikea nähdä tulevaisuuteen, mutta jollakin tavalla olen kyllä ihan tyytyväinen tänäkin päivänä, että voidaan sanoa, että tänäkin päivänä Pohjan kunnantalo on kai se paras kunnantalo koko Länsi-Uudellamaalla. Se on kyllä ihan käyttökelpoinen. Valitettavasti nyt Raaseporin kaupunki ei ole katsonut, että se sopii niin Raaseporin kaupungin toimintamalliin. Se on sitten toinen ratkaisumalli.
Ja yksi syyhän kunnantalon tarpeeseen oli ihan tietenkin se, että kunnan hallinto, se oli se valtion päätöksillä ja muutenkin kasvoi pikkasen ja me istuttiin, oliko se kuudes paikassa. Ja sehän hajoittaa, se ei saada sitä virkamiesporukkaa kasaan sillä tavalla kuin pitää. Että se huomattiin sitten, kun olimme kaikki saman katon alla, niin se yhteistyö, sehän oli helppo. Sä kävelit vaan jokaisen huoneeseen, sä et tarvinnut soittaa, sä et tarvinnut käydä muualla. Se oli niin hajoitettu, että se rupesi tulemaan vaikea. Se koko pitää sen koossa.
Kunnantalon liittyen vielä tulee mieleen kaksi kevyempääkin ajatusta. Toinen oli se, että tällä seudulla hän toimi silloin todella ammattimies tuossa Vestranyylä-nimisessä lehdessä Oksy-nimimerkiltään. Ja meillä oli hyvin monta taistelu, jos niin voidaan sanoa, koska välillä meillä oli erilaisia nimenomaan ajatuksia. Muistan hyvin, että hän kertoi, kun kunnantaloa suunniteltiin, että lehdessä oli artikkeli siitä, että se on kyllä liian lähellä kirkkoa, että sinne sitä ei kyllä voi rakentaa. Ja meidän kunnanhallituksen puheenjohtaja sitten totesi, että kyllä hän on oikeassa tässä asiassa. Mutta se edellyttää toisaalta kyllä, että hän seisoo sen uuden kunnantalon nurkan takana. Toinen tapaus kunnantalon liittyen oli se, että siihen hän liittyi ennen rakentamista valituskierros, joka meni melko pitkälle. Kyllä se viivästytti talon rakentamista Ja sitten erässä ihan viimeisiä vaiheita, sitten kun viimeisiä valituksia käsiteltiin, niin minä kyllä ilmoitin, että nyt tämän täytyisi kyllä loppua, että minä ehdotan, että seuraavat valitukset käsitellään sitten uudessa kunnan talossa. Siellä on paljon mukavampaa sitten istua ja käsitellä näitä asioita. Valitukset loppuivat siihen.
Teitä oli täällä semmoinen toimiva kolmikko, Kalle Lindqvist, Greta Johansson ja sitten arkkitehti Lasse Heikkinen.
Mutta siellä oli monta muutakin. Siellä täytyy muistaa, että kunnanhallinnossa on virkamiehiä ja luottamusmiehiä. Jos me olimme se porukka, kun sitten yritimme viedä asiat eteenpäin yhdessä, kaikki sen oman tiedon mukaan ja niin poispäin. Mutta se keskustelu, se ideointi, vaikka ideat sitten tuli Kallesta, niin ei ne viety niin kuin eteenpäin ilman, että se kova keskustelu luottamusmiesten kanssa. Ja siellä minusta se vahvuus oli. Koska ilman, että heidän kanssa, eikö se niin ollut? Mehän istuttiin iltaisin siellä sun vanhassa huoneessa nykyisessä päiväkodissa ja mietittiin jopa niin, että joku suuttui joskus. Mutta siis siellä hiottiin se ja käytiin läpi ja tietenkin otettiin vastaan se, mitä luottamusmiehiltä tuli. Ja tuo huomautus, että semmoisia luottamusmiehiä kun silloin oli, niin tänä päivänä niitä ei ole monta. Ne oli kovia. Ja, mutta samalla näkivät koko kunnan kehitys aivan fantastisella tavalla, ajatellen, että ne olivat ihan tavallisia buunareita ympäri kuntaa. Mun näkemykseni mukaan.
Kyllä se näin oli. Kylläkin meillä oli todellakin hyviä luottamusmiehiä, aktiivisia, ne ottivat osaa tähän työskentelyyn, kyllä. Mutta toisaaltahan kunnallishallintoon kuuluu se, että on toisaalta virkamiehiä ja toisaalta luottamusmiehiä ja ilman virkamiesten toimintaa, aktiivisuutta, niin eivät ne virkamiehet saavat palkkaansa siitä. Toimivat koko päivä toimisena. Ja sen, niiden tehtävähän on valmistella asioita. Ja siinä mielessä tämä kolmikko kyllä oli erittäin tärkeä. Ja tämä kolmas, mun ja Gretelin lisäksi oli tämä Lasse Heikkinen, arkkitehti. Mehän teimme yhteistoimintaa jo hänen opiskeluaikanakin. Ja on sanottava kyllä, että hän on huippuasiantuntija Suomessa tänäkin päivänä. Ja siinä mielessä teimme kyllä aivan oikean ratkaisun. Jälkeenpäinkin, kun olin perustamassa Nordcenter nimistä vapaa-ajan keskusta Omnifossiin, niin kyllä hän oli aika ihan ratkaisevassa asemassa siinä, kun yhdessä hänen kanssa luotiin se perusta siihen kokonaishankkeeseen ja lähtökohta siinäkin oli se, että tehdään Suomen paras vapaa-ajan keskus, nimenomaan tarkoitettu yritysmaailmaa varten, koska tämä seutuhan on teollista seutua. Näin se vaan oli.
No sen, se on edelleen toiminnassa.
Sehän on kehittynyt jatkuvasti ja eihän koskaan valmistu. Mutta kun ei se ollut mitenkään erikoista siinä mielessä, että kun muistetaan, että pohjakunnan päälinjahan oli se, että tehdään nimenomaan korvaavaa. Ja täällähän oli menetetty myöskin isoja kartanoita, jossa vaan kun mä tulin tänne, toi kivijalka oli jäljellä ja nimenomaan Omnifossin kartan osalta se oli useampi vuosi ollut tyhjänä.
Kurssikeskuksena.
Yksi hyvin selvä peruste siihen, että tässä onnistuttiin, oli kyllä se, että meillähän oli tämä erinomainen yhteistoiminta teollisuuspiirien kanssa. Niin Ovakon kuin Fiskars-yhtiön kanssa. Ja eihän se mikään salaisuus oli, että päädyin valmistella tällaista asiaa ja virkamiehenä mun velvollisuutena hän oli esittää se kunnalle nimenomaan, että kunta hankkisi sen. Ja näin kaikki tapahtui sitten ihan demokraattisessa järjestyksessä. Minä olin jäävänyt itseni ja kunnan luottamusmiehet ja muut virkamiehet tekivät sen päätöksen, että ei se kunnalle kuulu. Ja kyllähän se tänä päivänä on katsottava, että se oli aivan oikea päätös. Kunnan tehtävähän on valmistella ja asioita myöskin teollisuutta varten ja tällaista toimintaa varten, mutta sen tekeminen sitten se kuuluu niin kuin muille, ei kunta kaikkea voi tehdä. Joten sain valtuudet kunnalta edelleen kehittää tätä hanketta ja oli se mittava hanke. Silloin se oli noin 100 hehtaaria maata ja 30 asuntoa ja kyllä mä löin nimen siihen ja silloin kun sitä valmisteltiin sitten, niin päädyin, mullahan oli useampia vaihtoehtoja. Yksihän oli perunan viljely, mutta toinen oli sitten vapaa-ajan keskuksen luominen. Ja silloinhan toi Lasse Heikkinen oli mukana. Silloin Suomessa oli 4 tai 5 golfkenttää. Ja me Käläinen sitten menin Suomen Golfliittoon Helsinkiin ja ilmoitin, että jos mä saisin heidän niin kuin lausuntan siitä, että onko tässä mitään järkeä. Ja vastauksena oli kyllä, että kun Golfliiton edustaja oli käynyt paikalla, että se nyt on niin ja näin, ei sitä voi sanoa oikeastaan. Mutta sitten kun mä kysyn Golfliitosta, että mitkä ovat nyt ne maailman parhaat golf-arkkitehdit, niin silloin he kyllä nauroivat. Sanoivat, että Suomessa on niin vähän golfkenttä, meillä on niin paljon opittavaa, että ei me voida nyt tuommoisia hommia hoitaa. Tämän seurauksena käännöin sitten Ruotsin Golfliiton puolen ja kysymällä, että mitkä ovat ne 50 maan parhaat golf-arkkitehdit. Ja sain listan. Sen pohjalta sitten valittiin amerikkalainen, se oli ensimmäinen amerikkalainen golf-arkkitehti, joka tuli Suomeen. Ihan kevyenä kommenttina, kun hän tuli loppusyksystä Suomeen lentokentällä, hän tuli kesävaatteissa. Hän ei koskaan ollut käynytkään täällä pohjoisessa. Ja ensimmäinen tehtävä oli silloin yrittää hankkia hänelle äkkiä kunnon talvivaatteet ennen kuin päädyttiin sitten ja mentiin eteenpäin. Näin se vaan kävi ja se luettelo oli sitten meidän hallussamme Nordcenterin hallinnassa. Ja kun tämä hanke kehittyi eteenpäin, niin ja meille tuli hyvin paljon vieraita eri puolilla Suomea, jotka sitten tutustuivat ja pidin aina heille esitelmänkin. Ja aina yritin korostaa, että älkää missään nimessä ottako Roland Freemiä golf-arkkitehdiksi. Hän on tehnyt meille erittäin hyvän työn. Mutta Suomeenhan tarvitaan ennen muuta monipuolisuutta tässä vaiheessa. Ja mulle taas kyllä naurettiin vähän, että kun te olette hankkinut hänet, niin kyllä mekin yritämme. Ja tässä vaiheessa hän on kai suunnitellut 5 tai 6 golfkenttää Suomeen. Kun Nordcenterin kehiteltiin toista golfkenttää, niin tehtiin periaatepäätös, että Roland Free on ihan hyvä arkkitehti, mutta me otammekin toisen. Ja niin siinä kävi, mutta hänkin oli kyllä amerikkalainen golf-arkkitehti, joka tuli Suomeen. Näin siinä toi projekti eteni. Ja se voi erittäin hyvin tänä päivänä ja kehittyy edelleenkin. Nyt tosiaankin niin, että maa-alueet ovat lisääntyneet, että siellä on nyt sitten noin 200 hehtaaria yhteensä. Ja meikäläinen on jopa päässyt Nordcenterin kunnian jäseneksi.
Miten kuntalaiset olivat näiden eri hankkeiden takana?
Jos ajatellaan koko se kehitys ennen golfkenttää jo, kunnantaloja ja muuta, niin ensiksi ihmiset tietenkin tykkäsivät, että kyllä se kävi sillä vanhalla kunnantalolla. Mutta myöhemmin ja edelleen, niin ihmiset kaipaa sitä aikaa, kun täällä tapahtui. Ja ei kukaan puhu niin kuin golfkenttää ja vastaan enää tänään, vaan se on alueelle hyvä asia, että semmoisia on. Ja tänään kyllä on enemmän ylpeitä, kun mä en ole tavannut yksikään, kun haukkuisi enää, että joo, että se oli se hullujen aikaa, mutta kyllä se silloin tietenkin tuli. Olihan täällä ihan tavallisia ihmisiä, kun otti kantaa ja niin poispäin.
Niin, kyllä se tietysti niin on, että ei kaikki voi olla samaa mieltä kyllä. Kyllähän valituksiakin tuli. Nuussentterin osalta oli tiehanke, joka läpiajo liikenne piti käydä Uominen Forssin taajaman läpi, niin ihmiset siinä pelkäsivät, että tulee liian kova liikenne.
Se tuli,
ja kunnantalon osaltahan oli valituksia. Eräs asia, joka varmaankin myötä vaikutti siihen, että pääsimme niin hyvin eteenpäin ja voimme tänä päivänäkin olla tyytyväisiä siihen kehitykseen, oli nämä kyläkokoukset. Se oli ihan uusi ajatus, että kun kunta kerran rakentuu demokratiaan, kuntalaisiin siis, kuntalaisten mielipiteisiin ja toivomuksiin ja vaatimuksiinkin, niin onhan se erittäin tärkeää, että kunnan virkamiehet, mutta myöskin luottamusmiehet tietävät, mitä kyläläiset ajattelevat ja toivovat. Ja siinä mielessä perustettiin tällainen vuotuinen kierros kunnan kylissä. Niitä oli kai 5 kylää ainakin, ehkä enemmänkin kuin 5. Joo. Ja ne antoivat erittäin paljon kyllä perustaa jälkikeskusteluun, jälkipohdintaan nimenomaan, mitä siinä oli tullut esille. Ja se ei ollut minkälaisia passiivisia kyläreissuja, vaan siinä todellakin kyllä keskusteltiin ja kyllä niin luottamusmiehet ja virkamiehet saivat kyllä kuulla kunniansa toisaalta, mutta toisaalta tuli oikein rakentavia ehdotuksia. Ja sitten vaan tehtiin kompromissia niin, että mahdollisimman moni olisi nähnyt, että yritämme kuitenkin kaikkien parasta. Nimenomaan näiden kyläkokoustenkin osalta, niin sehän myötä vaikutti nimenomaan siihen, että oli tämmöinen välitön yhteydenpito kuntalaisiin.
Et saimme kuulla ihan tänne kirkonkylän saakka, mitä kisakeskuksessa, siis ei, mä en tarkoita nyt urheiluopisto, vaan me kävimme siellä vanhassa kouluskin, mitä oli silloin vielä kunnan omistuksessa. Mitä ne kyläläiset siellä pienessä kylässä, mitä he kaipaisivat? Se voi olla, että se oli jotain pientä asiaa, mutta heille todella isoa. Semmoisia asioita, mitä varmasti täällä sitten luottamusmiesten kanssa keskustelussa ei olisi tullut. Se oli minusta se tärkein anti.
Mistä idea kyläkokouksiin tuli?
Kyllä se oli kunnanjohtaja, että me et saisimme se yhtenäisyys.
Ja kyllähän siinä muutkin olivat mukana, kun sitä kehitettiin.
Ensimmäinen kierros oli varmasti vaikein, niin. Koska sitten yritettiin löytää se.
Niin, yhdessä vähän oikea linja.
Millä tavalla se vedetään. Ja talousarviossa huomioitiin sitten ne pikkujututkin seuraavan vuoden. Koska se oli kyläläisille.
Niin, monasti. Se nimenomaan oli kiinni myöskin hyvin pienistä asioista, jotka vaikuttivat kyllä myönteisesti sitten tämmöisen rakentavaan toimintamalliin. Mutta oli aika paljon myöskin ihan tällaisia pienempiä sitaatissa asioita samanaikaisesti.
Totta kai.
Tulee mieleen pari sellaista asiaa. Ambulanssi. Täällä ei ollut ambulanssia ja se ei edellyttää mitään muuta kuin puhelinsoitto Punaiselle Ristille. Niin meille tuli ambulanssi. Ja toinen tämmöinen esimerkki on kyllä kirjastoauto. täällä kun tulin, niin oli kirjastoautona toimi Volkswagenin pakettiauto. Sekin alkoi kyllä vähän ehkä ikävässä mielessä siinä mielessä, että kun Rissanen osakeyhtiö tuli kuntaan 69, niin jouduttiin sitten työntekijöiden kouluttamiseksi hyödyntämään kirjaston rakennusta, joka oli vanha tiilirakennus täällä kirkonkylässä. Ja sen seurauksena sitten sain kyllä puhelun kirjastotarkastajien läänistä, että teiltä menee kyllä kaikki valtioapua. Että kirjastoon ei suhtaudua tuolla tavalla. Sijoitetaan väliaikaiseen tilaan muutamaksi kuukaudeksi ja te hoidatte siinä rakennuksessa jotakin aivan muuta. No, en minä kiittänyt sitä puhelusta tietenkään, mutta ei siinä pahasti käynytkään, mutta sen seurauksena kyllä sitten ruvettiin miettimään ihan kirjastoauton hankkimista. Ja todettiin, että ei se mikään huono homma ole, eikä se mitään niin mahdoton homma ole, koska kirjastotoiminta sai silloin ja saa varmaankin edelleenkin aika huomattavia rahamääriä valtiolta. Joten me jätimme hakemuksen lääninhallitukseen ja saimme suostumukseen ja saimme Länsi-Uudellemaalle ihan kunnon kirjastolinja-auton. Vai onko se edelleen?
Ajaa
edelleen.
Kuntahan on vielä laajempi. Ja tuohon siis vanhaan autoon, niin siihenhän vaikutti se, että silloin kun koulut, Skritskogin, Pääspöölen ja Elimun koulut, plus sitten myöhemmin Antskogin ja Koovilan koulut suljettiin. Siellä oli toiminut nämä sivukirjastot. Meillä oli pääkirjasto täällä. Kaikissa niin kuin kylissä oli sen lisäksi Häikkärin koulu vieläkin. Jotta nuo ihmiset eivät jäisi ilman tota, niin siksi tuli tuo pakettiauto.
Iskäsin eläkeläistaloista. Miten niiden rakentaminen sai alkunsa?
Paljon vaikeuksia. Tilannehän oli sellainen, että jo vuonna 70 alussa mietittiin eläkeläistalojen rakentamista Fiskarsiin, koska Pohjan kuntahan oli eläkäviä kunta eläkeläisasuntojen rakentamisen osalta. Niitähän oli niin Kirkonkylä kuin Huominen Fossissa, Vilneesissä, ja se oli luonnollista, että Fiskarsiin tarvittiin eläkeläisasuntoja. Muistan vielä, että taistelin kyllä henkilökohtaisestikin sen puolesta. Ja vuonna 1974 oli sellainen tilanne, että kun kerran Fiskarsissa ei ollut kunnallistekniikkaa, niin se merkisi, että ei ollut minkälaisia mahdollisuuksia saada valtion mukaan siihen hankkeeseen. Ja kompromissina sitten, ehkä se oli tämä rakentava kolmikko, joka sai sen alun sitten, että suunnitellaan Volstadin tämä eläkeläistalo, mutta vuonna 1974 siis tuli Fiskarsilaista kyllä täystyrmäys, että Fiskarsin, kyllähän ruukki on Fiskarsin ruukki ja se rakennetaan sinne ja siihen oli sitten mukauduttava ja siihen päästiinkin, vaikka siihen meni, voidaanpa sanoa, koko 70-lukuun ja 80-luvunkin alkupuoli, ennen kuin sitten päädyttiin siihen, että kunnallistekniikka oli rakennettu Fiskarsiin. Fiskars-yhtiö oli lahjoittanut maa-alueen tätä varten ja asuntohallitus oli sitten myöskin myöntänyt varoja sen rakentamiseen. Monta kertaa tulee tämä rahojen saanti niin kuin ajatuksena esille. Siitä puhutaan melkein lehdistössä päivittäin tänäkin päivänä, kun tosiasia on, jos ajatellaan kunnallishallintoa, niin väittäisin tänä päivänäkin se, että jos jättää pyytämättä, niin on aika vaikea saada. Eli tässä tulee taas tämä kunnan päälinja, tämän aktiivinen toimintalinja kuntalaisten hyväksi esille. Ellei tapahdu mitään, ja nyt meillä olisi tosiaankin Raaseporin osalta valtava mahdollisuus, kun kerran virastossa istuu 3 peruskunnan koko henkilöstö. Niin, mitä he aikovat tehdä sitten? siitähän ei tule hyvä oman näkemykseni mukaan, jos johtajan pitää kaikkea tehdä. Vaan kyllä se työnjako ja se vastuun antaminen työntekijöille on kyllä erittäin, erittäin tärkeä. Yhtä tärkeä sitten tietysti, että työntekijät kantavat sen vastuunsa. Mutta kyllä se toimii ja se toimii jopa niin pitkälle, että mulla oli kokemuksia, olin sisäministeriössä 5 vuottakin ja siinä oli pöydällä vanhoja pinoja papereita, pölyttyneitä ehkä osaksi niitä ja niihin ei kannattanut kyllä koskea. Ne saivat olla siinä kun mä tulin ja kun mä läksin, niin ne olivat edelleenkin siellä ja tämä meidän työjakohan kehittyi jopa uudessa kunnantalossa siihen, että tein päätöksen siitä, että mun pöydältä ei löydy papereita, vaan se on täysin puhdas, koska siitä ei tule mitään, että johtajan pöydällä on papereita, mutta ne eivät liiku. Vaan siinäkin Gretillä oli kyllä valtavan iso työtaakka nimenomaan. Sitten siirtää mulle ne mulle kuuluvat paperit pöytälaatikkoon ja sitten jakaa muut sitten myöskin eteenpäin siten, että kukin sai sitten omat paperinsa. Se on erittäin tärkeä kysymys kunnallishallinnossa, koska jos joku jää panttamaan asiaa, niin siinä on suuri vaara, että tosiaankin jää sinne sitten johonkin pinoon.
Ja kun sä puhut vastuussa, niin että jokainen otti vastuunsa silloin ja sen he tekivät. Mutta lähtökohta oli se luottamus. Eli jos sä käyt ja joku ihminen sanoi, että eihän semmoisia on saanut tehdä aikaisemmin, että uskot sä, että mä osaan. Ja jos sanottiin, että sä osaat, niin kyllä suurin osa osoittivat, että osasivat. Pikkasen yli sen, mitä oli ehkä voinut vaatiakin. Mutta siis mulla on semmoinen kuva, että jos luottaa, niin sä saat takaisin sen, että se on tehty ja kunnolla.
Yksi uusi ja sitten hyvin merkittävä idea teidän aikana oli kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ruukkimiljöiden säilyttäminen.
Kyllä se totuus tietysti on se, että kunta teki aloitteen siihen. Ja se oli kyllä tämä kolmio, joka sitten keskusteli ja tiskas konsernin operatiivisen korkeimman johdon kanssa. Ja se johti kyllä välittömästi tulokseen. On kyllä todettava, että sitä ennen oli kyllä aika ankeita aikoja nimenomaan asuntojen osalta. Ne olivat kyllä rappeutuneet kyllä. Toisaalta ruukit ovat ruukkeja ja säilytettävä. Ja siihenhän liittyy moni yksityiskohta kylläkin. Jo ennen ruukkiakin, niin muistan, että eräs mun vaikeimpia päätöksiä ruukin osalta oli kyllä 70-luvun heti alussa, kun Fiskars ilmoitti, että heidän pitäisi saada nyt uusi auratehdas keskellä ruukkiin. Ja kyllä mun tervejärki sanoi, että ei se nyt ihan tuohon sovi kylläkään. Mutta mä olin valtavassa paineessa. Toisaalta oli työpaikkoja, olivat jo se, eräs kai oli 7 sukupolvia työskentelemässä ruukissa. Ja toisaalta Fiskarsin näkemys siitä, että joko tai. Eli toisaalta piti säilyttää, toisaalta pitää antaa mahdollisuuksia. Ja mun henkilökohtainen ratkaisu, joka sitten toteutui ilmeisesti, oli se, että tämä asia on niin vaikea, että se on ratkaistava Fiskars-yhtiön ja museoviraston välillä. Minusta se oli kompromissi, mutta ehkä mun kannalta aika viisas kompromissi. Joten se toteutui siinä, missä se on. Ei kai se nyt tänä päivänäkään ihan sinne sovi, mutta toisaalta se on nyt puumerkki 70-luvun rakentamisesta ja kehityksestä ruukkien sisällä. Ei se aina mene, niin kuin Strömsössä nykyään sanotaan. Ja sitten kun tämä ajatus nyt oli sitten herännyt ja esittelimme Fiskas-yhtiölle kartan, mitä nyt sitten ostetaan pois, niin he suostuivat siihen ja sikäli otollisen aikaan, että Suomessa oli tämä uusi ympäristöministeriö perustettu. Uusi ensimmäinen ministeri oli Matti Ahde ja hänen myötävaikutuksella sitten niin perustettiin työryhmä. Sitä ennen olin henkilökohtaisesti osaksi itse, osaksi luottamusmiesten kanssa vuonna 1983 kesällä käynyt kaikki Suomen hallituksen jäsenet läpi kahdesti. Ja muistan erään merkittävän, tai oikeastaan kaksi merkittävää tapaamista. Eräs tapaaminen tapahtuu Senaatin torilla, jossa seisoin ministeri Gustav Björkstrandin kanssa neuvottelemassa, miten nyt tässä edetään. Ja toinen minusta merkittävä tapahtuma oli, kun luottamusmiesten kanssa vierailin eräässä ministeriössä ja ministeri otti meitä vastaan. Esittelimme asiaan ja lopuksi hän sanoi, että teille ei kyllä tule tulemaan markkaakaan valtiolta tähän hankkeeseen. Tämä poliitikko on nytkin kyllä toiminnassa, mutta nimiä jääkö mainitsematta. Hän oli muuten ainoa ministeri, joka ilmoitti tällaista, vaan valtiollakin henki oli aivan uusi. Se nyt kehitellään tätä ympäristöasioitakin ja Ruukkihan tuli sitten niin, että muistaakseni huhtikuussa 84 oli sitten asia jo valtioneuvoston iltakoulussa. Olin siellä oven ulkopuolella muistaakseni ja kun valtion virkamies kävi siellä iltakoulussa sitten tein tehtävänä ja hyvähän siitä tuli. Ja tänä päivänäkin sitten Ruukit etenevät vaihtelevalla menestyksellä. Ei kaikkea, ei voi saada heti.
Alkuaikoina, niin oliko se niin, että siinä on 5 ministeriötä?
Kyllä. Plus 3 keskushallinnon edustajaa koordinoiva työryhmä.
Miten tämä yhteistyö toimi?
Kyllä se toimi. Kalle ja minä olimme Ruukki-yhtiön edustajia siinä. No. Ja koska mähän olin silloin siirtynyt Ruukkiin ja Kalle oli puheenjohtaja, siis siellä oli lääninhallitus, asuntohallitus, työvoimatoimisto.
Museovirasto oli siinä.
Ja museovirasto, joo. Plus sitten ne 5 ministerit. Ja tähän oli ihan ensimmäinen koko Suomessa.
Ja eikö tälle myönnetty Euroopan Nostra-palkinto, oliko se vuonna 1988?
Joo.
Miten sitten, kun tuli lama?
Se oli se, kun teki pahaa.
Joo.
Joo. Jos nyt ajatellaan, että miten puhutaan korkojen niin kuin, vaikutuksesta elämään. Jos muistetaan, että silloin 88, niin korko oli 18%. Elettiin markka-aikoja, mutta 18% oli yhtä paljon kuin nykyisinkin lainasummasta. Kyllä se loppujen lopuksi oli se kriisi, että vaikka miten oli yritetty, niin yrittäjillekin meni huonosti silloin. Et se oli kyllä kova isku, se ensimmäinen isku. Sittenhän mentiin niin kuin mentiin, että yhtiö jaettiin 2 yhtiöön, että oli teollisuusrakennuksia ja asuntorakennuksia. Ja tänään, niin kuin tiedät, niin Ruukki-asunnot on myyty kokonaisuudessaan. Mun oli Muuraiselle, vaikka siellä oli asuntoja sekä Fiskasissa että Vilnesissä. Ja samanaikaisesti silloin ne johto myi Kullanalue ja Taaboralueen asunnot plus Disponent Villaan. Siis ne kevennettiin se taakka siellä. Teollisuusrakennuksista niin myytiin korjattuna takaisin. Nykyinen, siis se oli meille FT5 ja galleriarakennus, siis Expo-rakennus, missä meillä oli ollut ne Expo-näyttely Matti Honkalan johdolla monta vuotta. niin sehän myytiin takaisin Fiskarsille. Ja Fiskars sitten kunnosti sen omalla tavallaan ja otti sen uudelleen käyttöön.
Mikä oli näiden taidenäyttelyiden tausta?
Kyllähän se kellotapulin tausta 84.
Niin, meillä oli ajatuksena tosiaankin tukea tätä taiteilijasektoria. Ja 84 saatiin aikaan ensimmäinen taidenäyttely. Se oli onnistunut ilman muuta ja se kehittyykin hyvin, hyvin nopeasti sitten sillä tavalla, että saimme jopa postipankin mukaan tähän toimintaan sillä tavalla, että pystyttiin luomaan hyvin huomattava taidepalkinto jaettavaksi taidenäyttelyn yhteydessä.
Se oli todellakin taidepalkio.
Se oli todellakin huomattava. Joten kyllä se eteni sitten ihan hyvin. Vaihtelevaa menestyshän tietysti on tänäkin päivänä siihen, mutta kyllä se alkutaipalla oli todellakin hieno.
Mikä oli Fiskarsin tunnelin tausta?
No taustanahan oli tietysti se, että oli raskasta liikennettä Fiskarsin suuntaan ja tiehän oli aivan onneton. Ja kehitystyö tuon tunnelin eteen oli kyllä pitkä ja saimme todellakin taistella. Suomessa ei oltu tehty, näin väitettiin TVL:n taholta, maatietunneleita aikaisemmin. Joten se oli siinä mielessä jonkunlainen ensimmäinen projekti maassamme. Ja se meni niin pitkälle, että siinä oli kai porareijätkin kaivettu sinne kallion päälle, että olisi tehty leikkauksia ja ihmiset, hän kävi jopa tutkimassa, onko sinne jo tullut porausreikiä, miten tässä nyt mahtaa käydä. Ja se oli todellakin iso työ meidän taholtamme, että se saatiin käännetyksi sitten, koska eihän tunneli kallitun periaatteessa ole mikään uusi asia. Se oli vaan niin, tuntui oudolta TVL:n taholta ruveta sellaiseen, mutta loppujen lopuksi sitten onnistuttiinkin ja kyllä nyt kun miettii sitä, että jos olisi, liikenne olisi kulkenut sitä vanhaa väylää pitkin, niin kai siinä olisi jonkunmoisia ongelmia kyllä ollut. Minusta se oli erittäin onnistunut ratkaisu. Ja se sai nimekseen sitten myöskin Kalle Skrotta, koska nämä TVL:n virkamiehet hyvin ahkeasti kävivät täälläkin ja puhuivat siitä tunnelihankkeesta sitten.
Ja silloin ihan viime hetkenä, kun siis TVH-ihmiset siis Helsingissä, niin heillä oli yksi vaihtoehto oli se, että oltaisiin menty sen yli ja sitten, että se silloinen tie olisi täytetty se Bolbytresket ja laitettu sen tien niin kuin leveämmäksi ja pikkasen suoremmaksi siihen Fiskarsin päätä. Silloin saimme niin kuin Pohjan kunnan edustaja, istuimme yhdessä niin, ja siellä oli jopa ministeri mukana se kertaa. Museovirasto ei ensiksi niin kuin ollenkaan ymmärtänyt, että me pidimme kiinni siitä, että vesi ei pilata ja tunneli on paras vaihtoehto ja kallion yli ei mennä. Ja loppujen lopuksi oli oikeastaan se ministeri, kun sanoi sitten, että suunnitellaan niin, että se on tunneli.
Muistaakseni siinä oli kyllä omat vaikeutensa myöskin kaavoituksen osalta ja muistan jopa, että Fiskars-yhtiö jätti valituksen siitä tielinjauksesta, koska se oli yleiskaavassa, se oli vähän ajateltu aivan toisin, mutta tämä nyt oli onnellisin ratkaisumalli ja kaikki olivat kyllä tyytyväisiä tähän sitten, mutta työvoittohan siitä tuli sitten loppujen lopuksi.
Kalle Lindqvist, 20 vuotta toimit Pohjan kunnanjohtajana.
20 vuotta noin suurin piirtein, mutta sen jälkeen hän olen nauttinut elämästä 26 vuotta. Eli siitä on pitkä aika, kun mä aloitin. Ja hyvin on mennyt.
Mitä muistoja johtajakaudelta, mitä tässä ei vielä ole sanottu?
Kyllä niitä muistojakin totta kai aina löytyy ja kun tämmöisessä tilaisuudessa miettii niitä, niin pitää tietysti yrittää keksiä ja muistaa jotakin ihan mukavaakin. Tuossa kun kunnantaloakin käsiteltiin, uutta kunnantaloa, niin mä muistan, että eräs luottamusmies piti hyvin pitkän puheenvuoron, kesti noin 15 minuuttia, ja kunnanjohtajan tehtävänä oli kääntää tämä sitten. Se oli hyvin aktiivinen luottamusmies, ja mietin, että miten mä tämän nyt käännän. Niin minä sitten ilmoitin käännöksenä luottamusmies vastuu tätä asiaa, se, joka herätti totta kai kilpettä. Toinen kerta, en tiedä saisiko näin tehdä, mutta kuitenkin, mullahan oli erittäin hyvät suhteet eri ministeriöihin, mutta myöskin lääninhallitukseen. Ja eräässä asiassa meidän piti sitten käydä lääninhallituksessa luottamusmiesten kanssa. Ja en miettinyt kyllä etukäteen yhtään mitään, mutta meillä oli aikaa varattuna. Ja me koputimme ovelle sitten ja avattiin ovi, ja tämä sama luottamusmies, osoitin hänelle, että menepäs ensimmäisenä sitten sisään tänne. Ja kun hän oli mennyt sisään, mä suljin oven ja muut jäimme ulkopuolelle odottelemaan mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu. Tämä tietysti ei kaikissa tilanteissa olisi ollut mahdollista, mutta tässä tapauksessa tämä asianomainen virkamies oli mun opiskelukaveri ja siinä mielessä ihan tuttu virkamies ja kaikki meni hyvin. Ehkä näin ei saisi kuitenkaan aina tapahtua kylläkään.
Greta Johansson, tuleeko sinulla mieleen tämmöisiä muistoja?
Tulee, ja sanoisin, että eläväksi jää se, mitä meillä oli kääntäjä. Siis kuntahan oli edelläkävijä siinäkin, että kun ensimmäinen suomenkielinen tuli kunnanhallituksen joskus 57 tai 8, niin silloin ruvettiin kääntämään ne paperit suomeksi, jotta mitä hallitukselle meni, ei kaikkea, mutta kuitenkin. Ja otettiin yksi suomenkielinen tyttö täältä kylältä, ja eihän ne... Kyllä ne pisti luottamusmiehet nauramaan monta kertaa, mutta eihän se pahalla ollut.
Jos tätä pohjaa alettaisiin nyt kehittää samalla volyymilla kuin silloin 70-80-luvulla, niin mikä olisi tämän päivän ruukkiprojekti?
Jos katsomme, että missä me nyt elämme tänä päivänä, niin kyllä mä katsoisin niin kuin kuntalaisena, fiskarsilaisena, eläkeläisenä, että ei ole olemassakaan mitään oikeasti Raaseporin kaupunkia. Kyllähän se on minusta tilanne, joka on aikamoisena ihmeenä siltä kannalta katsottuna, että Raaseporissahan on nyt 3 peruskunnan virkamiehet tekemässä töitä. Ja jos ajatellaan, mitä on tehty nyt sitten, niin näkisin, että niitä suuria virheitä, mitä on tehty ja ollaan tekemässähän on se, että kun valtiovalta ilmoitti, että Karjaasta tehdään keskuspaikka, sehän on liikennekeskus ja keskellä kylää, jos niin voidaan sanoa myöskin. Minusta se oli kyllä ihan järkevä ehdotus, mutta me elämme demokratiassa politiikan merkeissä ja poliittisena päätöksenä oli, että Tammisaarista tehdään keskuspaikka. Minusta se ei ollut kyllä ihan järkevä päätös siinä mielessä, että nyt sitten kun ajatellaan edelleen kehittämistä, niin Tammisaarihan on minunkin mielestäni idylli. Ja nyt kun siihen ollaan perustamassa tämmöinen mammuttiliikekeskuskin, niin eihän se sovi siihen. Mutta ei sitä voi rakentaa muuallekaan, koska Tammisaari on keskuspaikka. Sinne Tammisaariin rakennettiin liikekeskus. Ilmeisesti se on valmiina jo. Mutta mitä Tammisaari tekee liikennekeskuksella, kun liikenne on Karjalla? Helpoin tapa on saada rahaa, on päättää, että kuntalaiset maksavat. Ja niinpä tänä päivänä 3 peruskunnan kuntalaiset maksavat. Mutta toimintamallihan ei ole järkevä. Koska periaatteessa ei ole rahasta kiinni, vaan onnellisin tapa olisi ollut se, että oltaisiin menty aivan toiselle aktiivisemmalle linjalle. Olisi katsottu näitä luonnollisia edellytyksiä, olisi annettu Tammisaaren kehittyä ilman mitään mammuttiliikekeskustaa ja tuollaista. Ja olisi kehitetty Tammisaari ihan idyllikaupunkina. Oltaisiin kehitetty Karjaata ihan liikennepaikkanakin. Sillä on koulut myöskin ja siihen tarvitaan liikennettäkin. Ja pohjankunta voisi edelleen kehittyä kyllä ruukkeineen, niin Bilnesissä kuin Fiskasissa, kuin Omenefossissakin. Jos tätä taustaa katsoen, niin tätä päivää ja eteenpäin menoa, niin kyllä olen sitä mieltä, että toimintalinja olisi muutettava. Ja ennen kaikkea tämä ratkaisuhan on tehtävissä aikaisintaan demokraattisessa valtiossa, vapaassa maassa, kunnallisvaalien puitteissa. Ei tässä mitään muuta vaihtoehtoa ole, vaan meidän pitää uskoa nyt, että saadaan enemmän toimintaa, enemmän työpaikkoja, enemmän viihtyvyyttä, enemmän palveluja oikeisiin paikkoihin. Näin varmasti sitten saadaan vieläkin tyytyväisempiä kuntalaisia Raaseporin kuntaankin.